СССРның халық артисты, көрнекле композитор, җәмәгатьчелеклесе Нәҗип Җихановның тууына 110 ел. Татарстан радиосы дулкыннарында Нәҗип Җиханов музыкасы атналыгы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезне Җәлил операсыннан фрагментлар тыңларга чакырабыз. Нәҗип Җихановның Җәлил операсы беренче тапкыр 1957 елда Татар опера һәм балет театрында куела. Либретто авторы Әхмәт Фәйзи, дирижеры Кирилл Тихонов, режиссеры Борис Покровский, рәссам Әнвәр Нагаев була. Шул ук елны спектакль Мәскәүдә, Ленинградта тәкъдим ителә. Соңрак исә Советлар Берлегенең зур театрында 1960 елда Праганың милли опера сәхнәсендә башкарыла. Бу әсәре өчен композитор 1958 елда Тукай премиясенә лаек була. Муса Җәлилгә Сатлыкҗан тамгасы салынганнан соң Нәҗип Җиханов драматург Әхмәт Фәйзи белән Шагыйр исемле опера иҗат итә. Андагы төп герой Нияз Уралов Җәлил кебек үк фашистларга әсирлеккә эләгә һәм шунда һәлак була. Спектакль 1947 елда сәхнәгә чыга һәм зур уңыш белән бара. Әмма берникадәр вакыттан соң хакимияттә утыручылар бу герой Сатлыкҗан Җәлилнең үрнәге булуын аңлый һәм әсәрне репертуардан төшереп калдыра. 1953 елда инде шагыйрьнең исеме акланганнан соң Җиханов шагыйрь операсы нигезендә Җәлил операсын яза. Спектакль күренешләре шагыйрьнең Маабит дәфтәрендәге шигырьләренә нигезләнгән. Шулай ук Кызы Чулпан, Хәләл Җефете Әминәгә кагылышлы күренешләр дә бар. Ахырдан исә шагыйрьнең соңгы васыяте үтәлүе, дусты Андреның Маабит дәфтәрен ватанга кайтаруы күрсәтелә. Хәзер сезгә Җәлил операсыннан Җәлилнең берничә арисын тәкъдим итәбез. Ышанма, Идеал Ишпуляков язмасында тапшырабыз. Дирижер Алмаз Мунасыпов. Чыр илем. Хайдар Бегичев язмасында яңгырый. Сау бол, Қазан. Азат Аббасов язмасы.
темне.
Жәлил операсыннан «Йола яғы» күренеше, Асаф Зайнуллин һәм Зөләйха Хизмәтуллина язмасында яңғырый. Менирә Булатова язмасында Жәлил операсыннан Хаят ариясын тыңлагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Нәҗип Җейхановның «Җәлил» операсыннан фрагментлар тыңладыгыз. Концертыбызны композиторның тагын бер ничә әсәре белән дәвам итәбез. «Җир йөзендә әкият бар», Марат Тәҗетдинов шигыре, Ғосман Әхмәтжан тәржімәсі, Эмиль Жәләлетдинов башқара, фортепианода Георгий Рот.
Таңда исеп куя жил, шал дулқынна куа жил, сейләді әкият жырла бір, тырналар турында жыр, гүл тормышқа үрілген қыс турында. Суғаш өзген тынылық турында, яшлай сынған қанат турында. Күклерні иңләп, ұшалар иңрәп, қағаз тұрналар, ақ қағаз тұрналар. Күклерні иңләп, ұшалар иңрәп, қағаз тұрналар, ақ Әкеді бар, жер езінде хасрат бар, хасрат ұл қайшанда сөнімей, көңілді хиш сүрілімей, Хиросима келінде сақлана ұл, жарлы ана бишек жарында. Арынан бәкді турында, күклерні иңләп, ұшалар иңрәп, қағаз тұрналар, ақ қағаз тұрналар. Күклерні иңләп, ұшалар иңрәп, қағаз тұрналар, ақ қағаз тұрналар.
Хадиша Ғиниятова язмасында Әхмәт Ерекей шиғырынә иҗат ителгән «Сиреннәр хуш ис тарата» дигән җыр яңгырый. Дирижер Алмаз Мунасыпов. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Нәҗип Шиханов әсәрләрен тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.